de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi e miercuri, 27 iulie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Ministrul german de externe îndeamnă Chișinău și Tiraspolul să urmeze calea pașilor mici de sporire a încrederii, o tactică aspru criticată de experți independenți. Jurnalul de corespondent de la Berlin, de William Totuc, despre dezbaterile din Germania privitoare la măsurile de prevenire și combatere a unor atentate. Și vremea caniculară se menține și astăzi în Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Parlamentul de la Chișinău ar urma să examineze astăzi moțiunea de cenzură a opoziției socialiste și a celei liberal-democrate împotriva guvernului Pavel Filip. Premierul, care a fost chemat să prezinte un raport de activitate, a criticat-o aspru, spunând că ar fi rezultatul unei coaliții de interese. Moțiunea a fost sprijinită de 34 de deputați socialiști, liberal-democrați și comuniști și nu are șanse să fie aprobată de Parlament. Printre reproșurile principale formulate în moțiune se numără propunerea guvernului Filip de a transforma în datorie publică cele peste 13 miliarde de lei oferite sub garanția guvernului Leancă în 2014 băncilor devalizate. Presa transnistriană relatează că, aflat la Tiraspol, ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a îndemnat părțile în conflict să urmeze așa-numita calea pașilor mici de sporire a încrederii, pentru ca apoi să se treacă la soluționarea unor probleme mai complicate. La Tiraspol, dar și la Chișinău, unde s-a aflat mai devreme tot marți, Steinmeier a cerut să se pună în practică protocolul de la Berlin de la începutul lunii iunie, când, după o întrerupere de 2 ani, au fost reluate negocierile în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrian. Mai multe în cadrul emisiunii. Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, spune că la reținerea omului de afaceri moldovean, Vyacheslav Platon, a descoperit la el un pașaport ucrainean fals. Platon a fost reținut pe 25 iulie, la câteva ore după ce Procuratura Anticorupție Moldoveană l-a anunțat în căutarea internațională pentru implicare în așa numitul furt al miliardului și spălare de bani rusești prin băncile moldovenești. O instanță de la Kiev ar urma să decide astăzi dacă Platon va fi extradat Chișinăului. Înainte de a fi reținut, Platon a declarat prin telefon Europei Libere că intenționează să publice dovezi ale implicării fruntașului democrat moldovean Vlad Plahotniuc în frauda de la Banca de Economii. Partidul Democrat, dominant în coaliția de guvernare moldoveană, nu a comentat insinuările. Și 85 de sportivi ruși, din totalul de 387 câți numără echipa olimpică a Rusiei, au primit până acum interdicție de a participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din cauza dopajului, dar numărul celor excluși poate crește pe măsură ce tot mai multe federații internaționale de profil examinează individual dosarul fiecărui sportiv. Marea majoritate a celor care au primit interdicția până acum sunt membri a echipei de atletism. Agenția Mondială Antidoping a cerut ca Rusiei să-i se impună o interdicție totală de participare la Jocurile Olimpice de luna viitoare, în urma documentării unui sistem de dopaj organizat de stat, dar Comitetul Internațional Olimpic a decis duminică să lase la latitudinea fiecărei federații de profil acceptarea sau respingerea sportivilor ruși pe bază individuală. A fost primul buletin al zilei, mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță pentru astăzi în Moldova cer parțial acoperit de nori, dar temperaturi maxime cuprinse între 29 și 33 de grade de la nordul până la sudul țării. Meteorologii mențin avertizarea cu cod galben pentru caniculă și cod galben de secetă hidrologică. La Chișinău se așteaptă 31 de grade. Aceeași vreme și la București și la Kiev, iar la Moscova furtuni de vară și o maximă de 24 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se reunesc în ședință Parlamentul și Guvernul. Executivul va examina, între altele, propuneri de compromis pentru cerințele micilor întreprinzători care protestează împotriva interdicției de a activa de anul viitor pe bază de patentă. Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au anunțat o conferință de presă la care se așteaptă să fie anunțate noi detalii privind fraudele din sectorul financiar-bancar. Din actualitatea internațională, la Praga, președintele Franței, François Hollande, se va întâlni cu președintele ceh, Miloš Zeman. Papa Francisc începe o vizită la Cracovia, în Polonia. Președintele Vladimir Putin se va întâlni cu echipa olimpică a Federației Ruse. Ministrul de Economie al Turciei, Nihat Sebekci, întreprinde o vizită la Moscova.
Interviul emisiunii.
Ministrul de Externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, care este și președinte în exercițiu al OSCE, s-a aflat marți la Chișinău și Tiraspol, unde le-a cerut celor două părți în conflict să realizeze în practică înțelegerile de la Berlin de la începutul lunii iunie, când au fost deblocate negocierile pentru reglementarea transnistreană. Protocolul de la Berlin prevede, între altele, ca Chișinăul să recunoască diplomele de studii și plăcuțele de înmatriculare auto transnistrene, măsuri criticate aspru de mai mulți experți, drept CD nejustificate, care nu vor face decât să întărească statalitatea autoproclamată a Transnistriei. Despre vizita lui Frank-Walter Steinmeier în Moldova, Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul membru al delegației Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
Ministrul german poate să aibă orice poziție, însă sunt niște cederi colosale. Da, și niște oameni destul de inteligenți de la noi, care au anumite funcții și au avut funcții, îi consider eșit să faci. Apostilarea chipurile, ea nu înseamnă mai mult decât constatarea faptului că este o asemenea instituție. Nu mai este așa. Din moment ce instituția de stat a Republicii Moldova, cum este Ministerul Justiției, apostilează această diplomă, înseamnă că el o consfințește. El
asta chiar înseamnă o recunoaștere acestui regim de la Tiraspol?
Sigur, recunoaște în primul rând instituția care este, programele, legislația în baza căruia se efectuează aceste programe, studiu, etc., etc.
Referitor la plăcuțile de înmatriculare.
Referitor la plăcuțile încă și mai strașnic. Deci o formațiune nerecunoscută eliberează aceste plăcuțe, le dă la dreapta și la stângă cu ea socoate, contra bani, mai știu cum acolo, ei nu că pleacă pur și simplu în turism, dar ei oferă anumite servicii, diferite mărfuri. Înseamnă că ei o să iei mașini, o să le matriculeze acolo, noi o să le confirmăm în matriculare, dar ei să ducă heroină.
Și atunci, cum se urnește carul de în loc când vine vorba, în special, soluții practice pentru cetățenii de pe ambele maluri ale râului Nistru, care trebuie să fie identificate pentru problemele existente?
Doamne Valentina, chestia între aceea că lucrurile acestea nu trebuie spuse într-un coș. Ceea ce ține de problemele cetățenilor de pe un mal sau de pe altul, asta se examinează, se discute la noi aici, în interior. În principiu, niciodată, în formatul 5 plus 2, n-a fost discutat problema într-adevăr a cetățenilor și nu s-a soluționat. Eu, de exemplu, nu consider că accesul trenului Chișinău-Odessa prin Transnistria, pornirea acestui tren, tare mare soluționare pentru mare probleme. Lunde cum s-a deprins cu alte forme de transport și nu mai aveai nevoie de acest tren. Nu mai vorbesc de calea și de transportare a materiei prime din Rezina spre Râbnița, care a fost demolată. Scuzați-mă, nu-i nivelul 5 plus 2 pentru a soluționa așa o problemă.
Funicularul, da?
Funicularul, da. Doi președinți de raioane din Râbnița și Rezina s-au întâlnit, au bătut palma și au făcut. Noi, în formatul 5 plus 2, trebuie să ne ocupăm de o singură problemă. Examinarea și stabilirea statutului regiunii Transnistriei în componența Republicii Moldova.
L-am auzit pe speakerul Parlamentului Adrian Candu, care vorbea că acum se finalizează un proiect de statut pentru regiunea transnistreană.
Bun. Comuniștii în 2005 au făcut lege respectiv. Nu știu ce. Amintiri despre trecut.
Să vorbim despre elementele astea de șantaj care se aplică acum în relația Chișinău-Tiraspol, domnule Leahu.
Eu nu exclud că, într-o măsură de care, vizita ministrului de externe a Germaniei este condiționată și de aceste elemente de șantaj. Doar ei urmăresc și urmăresc, cred că, atent și în alt trecut pe alături de declarațiile lui Procudin, care ne-a promis blocade, tarife, năsprirea vamală, examinarea minuțoasă a locomotivelor, etc., etc. Și evident că dacă ei decid și scot oamenii pșinile din nou, Germania ține minte anul 92. Și clar că ei sunt tem de repetare acelor evenimente. Așa că eu nu exclud. Însă, pur și simplu să vii și să discuți cu Ignatiev, asta e pierdere de timp. Asta, cel mai bun caz, e pierdere de timp. discutat trebuie cu rușii, care au acolo valoare.
Credeți că ar putea să găsească un numitor comun Berlinul și Moscova referitor la reglementarea transnistreană?
Referitor la reglementarea finală, definitivă, clar că nu. Rușii prea puternic țin la această așchi de pământ. E, într-adevăr, lor le trebuie.
Nemții știu despre asta.
Știu. De atâta și ar trebui dictat un model de tratative de compromis. Adică noi nu atingem în principiu aflarea voastră a rușilor aici. Asta e problema.
Asta ar putea să spună nemții?
Ar putea. Ar putea. Dar garantați-ne nouă că nu o să întreprindeți careva măsuri care vor condiționa destabilizarea situației, vor provoca preluarea conflictului armat, vor destabiliza situația în zonă.
Dar Germania nu e și ea între ciocan și nicovală. Pe de o parte, totuși ea este de partea Ucrainei în ceea ce privește războiul din estul țării vecine. Iar în altă ordine de idei se vorbește despre această presupusă apropiere a punctelor comune ale Berlinului și Moscovei.
Germania, într-adevăr, ca principală forță în Uniunea Europeană, care trebuie să dirigeze într-o măsură care situația de acolo, ea simte necesitatea de a avea sprijinul Rusiei. Direct, indirect.
Dar la ce ar folosi acest lucru?
E folosit la aceea că măcar Rusia să nu-i creeze obstacole, să nu-i creeze probleme suplimentare atât cum problema asta transnistreană. Ei doar știu foarte bine că nu Ignatiev, nu Șevciuc formează situația aici. Și dacă le-ar da mâine liberă să obțină măcar un pas cât de cât esențial pentru dânșii, lor le-ar fi mai ușor să înainteze și în alte direcții.
Opinia expertului în problematica transnistreană Ion Leahu, consemnată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
În Germania, discuțiile privitoare la măsurile de prevenire și combatere a unor atentate continuă. Mai ales politicienii bavarezi au cerut acum o înăsprire a legislației și lărgirea personalului din structurile polițienești. Într-un interviu acurat postului național de radio, ministrul de interne din landul Mecklenburg-Vorpommern, creștin-democratul Lorenz Caffier, a avansat propunerea ca în situații de criză să intervină și Bundeswehrul, adică Armata Federală. Caffier a subliniat ideea că militarii ar avea o pregătire similară cu cea a polițiștilor și dispun de instrumente tehnice suplimentare necesare, utilizabile în caz de nevoie. Tot el a amintit că pentru folosirea Bundeswehrului este necesară o schimbare a Constituției care interzice acțiuni ale armatei în interiorul țării. Pe de altă parte, există voci care au cerut crearea unei armate formate din rezerviști. Asta ar putea interveni în interior ca și Garda Națională din Statele Unite.
Ich sehe momentan für diese Debatte gar keine Notwendigkeit.
Deputatul social-democrat Christian Flisek l-a contrazis pe ministrul de interne din Mecklenburg, afirmând că poliția din München a demonstrat că este competentă și a dat dovadă de profesionalism. Bundeswehrul trebuie să asigure securitatea externă, poliția cea internă. Politicianul a cerut în schimb mărirea bugetului alocat poliției și a criticat faptul că anul trecut au fost reduse 15.000 de posturi. Primul ministru bavarez, Horst Seehofer, s-a pronunțat pentru ridicarea numărului de polițiști, anunțând în ziarul Münchner Merkur că în landul său se va trece la angajarea de noi cadre destinate aparatului de siguranță. Totodată, Seehofer, cunoscut pentru atitudinea sa critică față de linia guvernului federal al cancelarei Merkel, a cerut expulzarea neîntârziată a persoanelor cărora le-a fost respinsă cererea de azil. La baza acestor păreri exprimate de către liderul bavarez sunt informațiile potrivit cărora atentatorii din Würzburg și München au acționat în conformitate cu concepțiile radicale ale unor fundamentaliști islamiști. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.